In it, Didact Tree. Express opinions, talk about money. It's Saturday morning, and Kellen and Seanad are supposed to be doing their homework. However, a trip to the shop promises to be a welcome distraction. Ble mae mae nghas penseliau piws newydd? Dwi wedi colli fy onglydd a compawd. Seanad, ga i fenthyg dy gyfru mi yn y spa?
Ei, wrth gwrs. Dwi di eisiau'r benthyg pensel o rhywbeth hefyd.
Dim diolch. Seanad, beth wyt ti'n ysgrifennu?
Drama fach newydd o gyfer raglen dyledu.
Sut ti'n i'r drama?
Wel, mae merch ifanc yn byw gyda theulu neis. Mae'n pentref hyfryd. Mae hi'n bert ac yn dylentog, ond yw hi ddim yn hapus.
Pam?
Roedd hi eisiau prydu a chariad. Mae'n dal ac yn denau.
Ac yn olygus iawn.
Ond rhaid iddi hi briodi hen ddyn salw. Mae'n ddur ac yn dal. Beth wedi'n feddwl o'r ddama?
Dwi ddim yn ddiddorol o gwbl. Mae hi'n ofnadwy o ddiflas, ac yn rhydd o well i fi.
Wel, yw drama Seanad ddim yn ddiflas. Mae hi'n dda iawn, ond mae y tawd yn braf nawr, ac rhaid i ti fynd i siop ddawi. Dyma ddeg cynt, rhaid i ddim hofio'r nawyd.
Siwai Dewi, beth yw pris yr yfalau heddiw? Dwi eisiau 87 ceiniog am yr yfalau.
Olen. Dwi ddim eisiau talu 87 ceiniog am yr yfalau na.
Iawn. Faint yw'r orannau? Maen nhw'n costio 2 bint y pwys, neu bint y kilogram.
Dwi ddim eisiau reina, gwaith. Ond mae y panas yn rad.
Bint am y panas? Mae hynny yn dda. Gai panas? Na chewch. Os ym panas gyda fi nawr, mae Owen wedi prynu pob pecyn. Moron. Dim ond 17 ceiniog yr un, neu hwnnw?
Bres eich, eich a fi, dim ddio.
Dwi'n gwerthu tocynnau i'r gêm rygbi y fori hefyd.
O, am gyffroes, roedd y gêm diwethaf yn wyll.
Pris y tocyn ydy 4.75 ceiniog, 2 am pris un.
Bargen, ond...
Wel, pint y peint yw'r cwrw a mae Mr Jones yn dwni ar gwrw. Hefyd, 4 pint o botol yw'r whisky a mae Mrs Jones yn mwynhau botol o whisky.
A vodka?
Gwych! Felly, 2 docyn i'r gêm y fori, peint o gwrw, a botol o whisky, please.